Exodul 2. Un om din casa lui Levi luase de nevastă pe o fată a lui Levi. Femeia aceasta a rămas însărcinată și a născut un fiu. A văzut că este frumos și l-a ascuns 3 luni. Neputând să-l ascundă, a luat un sicriaș de papură pe care l-a uns cu lut și cu smoală, a pus copilul în el și l-a așezat între trestii pe malul râului. Sora copilului pândea la o depărtare oarecare ca să vadă ce are să îi se întâmple. Fata lui Faraon s-a coborât la râu să se scalde și fetele care o însoțeau se plimbau pe marginea râului. Ea a zărit sicriașul în mijlocul trestiilor și a trimis pe roaba ei să-l ia. L-a deschis și a văzut copilul. Era un băiețaș care plângea. I-a fost milă de el și a zis: "Este un copil de al evreilor." Atunci sora copilului a zis fetei lui Faraon: "Să mă duc să-ți chem o doică dintre femeile evreilor ca să-ți alăpteze copilul?" "Du-te," i-a răspuns fata lui Faraon. Și fata s-a dus și a chemat pe mama copilului. Fata lui Faraon i-a zis: "Ia copilul acesta, alăptează-mi-l și îți voi plăti." Femeia a luat copilul și l-a alăptat. Copilul a crescut și i-a adus fetei lui Faraon și el i-a fost fiu, i-a pus numele Moise, căci a zis ea: "L-am scos din ape." Amin. Domnul să-și binecuvânteze cuvântul. Amin. Domnul să-și binecuvânteze ogorul. Amin. Domnul să-și binecuvânteze și semănătorul. Amin. Vă rog să vă așezați. Odată un nepoțel din ăsta foarte curios stătea lângă bunicul lui. Și bunicul scria cu un creion, scria o scrisoare. S-a dus copilul lângă bunic și a zis: "Bunicule, ce faci? Scriu." S-a uitat copilul: "Ce scrii, bunicule?" Și bunicul a zis: "Scriu o scrisoare." Și zicea copilul: "Bine, bunicule, dar nu tu scrii, creionul scrie." Și atunci bunicul i-a zis așa: "Dragul meu, aș vrea să fii și tu ca un creion." A stat copilul: "Să fiu ca un creion?" Și bunicul i-a zis: "Sigur, un creion poate să facă lucruri mari," a zis bunicul, "dacă se lasă purtat de o mână mare." Am zis: "Înțelept, sfat." I-a mai zis bunicul, printre altele: "Ca să poată creionul acesta să facă lucruri mari, trebuie din când în când să se lase ascuțit și asta doare. Dar ca să poată să facă lucruri mari, din când în când trebuie un pic de ascuțire, un pic de suferință, ca să poată să facă mai mult." Și apoi i-a zis bunicul, arătându-i guma din capătul celălalt al creionului, a zis: "Din când în când creionul trebuie să lase guma să mai corecteze ce a făcut el. Ca să poată să facă lucruri mari, sunt unele lucruri care trebuie corectate." Apoi, când povestea era întoi, copilul se uita înmărmurit spre creionul acela. Bunicul i-a zis: "Auzi, chiar dacă creionul ăsta e din ăla chinezesc cu multe floricele pe el, aș vrea să știi că ce e important la creion nu e important exteriorul, ci importantă e mina, ceea ce este înăuntru. Pentru că ceea ce este înăuntru poate să facă lucruri mari." Și apoi i-a mai zis bunicul așa: "Și totdeauna să fii atent ce fel de urmă lași, pentru că în urma creionului rămâne totdeauna ceva." Dragii mei, m-am gândit la povestioara aceasta și mai ales la faptul că bunicul i-a zis nepotului: "Creionul face lucruri mari dacă este într-o mână mare." Și atunci, uitându-mă peste biserică în această seară, vreau să zic tuturor celor ce mă ascultă: Noi toți putem să facem lucruri mari dacă vom fi purtați de o mână și mai mare. Mâna lui Dumnezeu. Cum e mâna lui Dumnezeu? Scriau ziarele, nu de mult, scriau așa. Mâna lui Dumnezeu a apărut pe cerul Braziliei. Și am văzut și fotografii cu asta. Într-adevăr, niște nori au venit și arătau ca o mână care cobora din cer. Și au scris ziarele, pe cerul Braziliei, mâna lui Dumnezeu. Mai acum un an, scriau ziarele că mâna lui Dumnezeu a intervenit la granița lui Israel ca să apere Israelul de ISIS, tot prin niște fenomene meteorologice. Dragii mei, ceea ce eu aș vrea să spun este că mâna lui Dumnezeu nu e neapărat văzută coborându-se din cer. Ați fost atenți la cuvântul pe care l-am citit astăzi? S-a pomenit undeva despre Dumnezeu aici, în cuvântul acesta? Nu mai țineți minte, vă spun eu, nimic despre Dumnezeu. Știți despre ce vorbește pasajul acesta? Doar despre necaz? Pentru că știți ce se întâmplase în Egiptul în care israeliții erau robi? Știți ce se întâmplase acolo? Faraon a dat poruncă, pentru că poporul lui Israel se înmulțea, Faraon a dat poruncă ca toți băieții născuți între evrei să fie uciși. A poruncit aceasta moașelor din Egipt și le-a spus așa: când se va naște un băiat între evrei, să-l omorâți. Și moașele s-au temut de Dumnezeu și n-au omorât băieții. Poporul s-a înmulțit și Faraon, când a văzut că nu e cale să oprească înmulțirea poporului Israel, a venit cu un decret și a zis: toți copiii de parte bărbătească să fie aruncați în Nil. Era decret. Un trist și amar decret, care mă face să mă gândesc astăzi la societatea contemporană, în care, vai, nu neapărat aruncați în Nil, dar atâția copii sunt avortați, scoși din pântecele mamei lor și uciși. Și lucrul acesta nu poate decât să-L întristeze pe Dumnezeu. Însă, dragii mei, revenind la ceea ce am citit în această seară, în pasajul acesta vedem necaz, vedem plânsete ale evreilor, vedem suferință, vedem copii aruncați în Nil, dar nu-L vedem pe Dumnezeu. Întrebare: unde era Dumnezeu? Nimeni nu-L vedea pe Dumnezeu. Dar am citit acest cuvânt din Scriptură ca să înțelegem că totuși mâna lui Dumnezeu era la lucru. Și vreau să știți ceva, dragii mei. Câteodată suntem tentați să zicem acolo unde sunt persecuții, nedreptăți, apăsare, temeri, spaime: o, Dumnezeu nu e nicăieri. Să nu crezi asta. Dumnezeu e mai prezent ca oricând, acolo unde oamenii nu-L văd. Și El acționează cu mâna Lui de Dumnezeu. Și lucrul acesta este cât se poate de adevărat și cât se poate de important. Dragii mei, chiar astăzi mi-a fost dat să ascult pe cineva. Ascultam o predică și cineva zicea în predică: Dumnezeu se ascunde, luând un pasaj din Isaia, și spunea: Dumnezeu se ascunde. De ce se ascunde Dumnezeu? De ce nu iese Dumnezeu așa ca să-i lase pe atei cu gura căscată? Pentru că Dumnezeu vrea să-L căutăm pe El prin credință. Și după înviere, Domnul Iisus Hristos, știți că nu s-a arătat altora. Ne-am mirat câteodată și am zis: Doamne, dacă ai înviat din morți, de ce nu te-ai arătat la Pilat? De ce nu te-ai dus tu, Doamne, să stai înaintea mai marilor norodului, acelora care te-au prins? N-a făcut asta Domnul. După înviere, Domnul s-a arătat doar la cei ce credeau în El. La ucenicii lui. La ai lui s-a arătat. Și vreau să știți că mâna Domnului n-a putut să o vadă Faraon, n-au putut să o vadă unii, n-au putut să o vadă alții, dar cei credincioși pot să vadă mâna Domnului la lucru. Numai cu o săptămână în urmă m-am bucurat să-l aud pe un frate. Mărturia am auzit eu mult în viața mea și am văzut eu cu ochii mei mâna Domnului de atâtea ori la lucru. Dar l-ascultam pe un frate care îmi zicea, frate Nelu, zice, poate nu vă vine să credeți ce vă spun, zicea el. Poate nu vă vine să credeți. Zicea, în urmă cu ceva vreme, fratele locuiește în Occident. Și zicea, în urmă cu ceva vreme, mi-am programat să mă duc acasă. Și au trecut zilele și trebuia să mă duc acasă și aveam de dus acasă o sumă de 2000 de euro și nu aveam banii ăștia. Și zicea, trebuia să-i duc acasă și au trecut zilele din calendar zi după zi și eram în preziua plecării mele acasă și trebuia să mă duc cu 2000 de euro în mână să mă duc acasă. Trebuia să-i duc în țară. Zicea, n-am știut ce să fac. Un om întors la Dumnezeu, nu de foarte multă vreme, dar sincer căutător de Dumnezeu, știți ce a zis? Îmi arăta el și zicea, uite aici, în camera asta m-am plecat pe genunchi. Am stat înaintea lui Dumnezeu și am zis, Doamne, Tu știi că mâine dimineață eu trebuie să plec. Tu vezi că nu am banii aceștia cu care trebuie să mă duc acolo și pe care trebuie să-i duc cu mine. A zis, Doamne, dacă sunt copilul Tău, stătea pe genunchi. Și a cerut iertare de la Dumnezeu crezând că a făcut o greșeală. Zice, stăteam pe genunchi și am zis, Doamne, ca să înțeleg că Tu lucrezi, într-un ceas, Doamne, a zis el, imaginați-vă, într-un ceas, Doamne, vreau să faci cumva să capăt banii ăștia. Și după aceea am zis, Doamne, zicea el, poate am greșit. Cum să-i pun eu lui Dumnezeu condiții, zicea el. Și zicea, m-am așezat aici și am așteptat, nu știam ce să fac. Trecea timpul, mă uitam la ceas, mai erau 5 minute până să se împlinească ceasul. 5 minute. Și la 5 minute înainte ca să se împlinească ceasul, zice, mi-a sunat telefonul, era aici. Am pus mâna pe telefon și mi-a zis, hei, nu te-ai dus la bancă, ți-am pus banii aia în cont, nu te-ai dus la bancă, du-te să-ți scoți banii. Zice, fratele, m-am cutremurat. Plângeai, curgeau lacrimi, era emoționat. A zis, așa lucrează mâna Domnului. Dragii mei, mâna Domnului nu lucrează ca să o vadă cineva în Brazilia sau nu știu unde. Tocmai aici este lucrul pe care aș vrea să-l luăm în considerare în această seară. Însă mâna lui Dumnezeu, iată-o aici prezentă, în Egiptul ostil lui Israel, în Egiptul condus de un faraon rău, de un faraon pornit pe poporul Israel, de un faraon care a vrut ca toți israeliții să piară. Și în Israel, în mijlocul lui Israel, era suferință, era necaz, era suspin. Oare nu vede Dumnezeu? Ba da. Numai că Dumnezeu îi zisese lui Avram cu multă vreme în urmă, în Geneza 15, Dumnezeu i-a zis lui Avram, sămânța ta va fi robă, robită într-o țară străină timp de 400 de ani. Se apropia împlinirea celor 400 de ani. Dar când se apropia împlinirea celor 400 de ani, se uitau evrei în jur și nu era nicio speranță. Cum să elibereze cineva Israelul de sub talpa lui Faraon? Cum să o facă? Mai ales că Faraon dăduse poruncă ca toți copiii de parte bărbătească să fie aruncați în Nil? Dragii mei, mâna lui Dumnezeu însă este la lucru. El e suveranul. El face tot ce vrea. Faraonii sunt atât de mici în fața lui. Faraonii sunt atât de neputincioși în fața lui. Uitați-vă ce s-a întâmplat. Dacă vreți să vedeți împreună cu mine mâna lui Dumnezeu aici, o mână invizibilă, o mână care n-a venit să dărâme palatul lui Faraon, n-a venit să-l sugrume pe faraon și să-i zică, ți-arăt eu ție, dar o mână care lucra cu putere. Și aș vrea să vedem în această seară mâna lui Dumnezeu, mâna care pregătește terenul pentru venirea lui Moise. Se împlinea vremea. Cum pregătește Dumnezeu terenul pentru venirea lui Moise? Că tocmai acum Faraon este mai pornit asupra lui Israel ca oricând. Tocmai acum Faraon lucrează împotriva lui Israel cu toate instrumentele lui. Tocmai acum vorbim despre mâna lui Dumnezeu care pregătește? Da. Am fi fost tentat să zicem, bietul Moise s-a născut în locul nepotrivit, la momentul nepotrivit. Cum adică să te naști tocmai când e în vigoare acest decret periculos? Cum să te naști tocmai în Egipt, acolo unde copiii de parte bărbătească sunt uciși? Timpul și locul potrivit îl stabilește Dumnezeu. Uitați-vă ce se întâmplă. Un bărbat din casa lui Levi și-a luat de nevastă tot o fiică din seminția lui Levi, erau din aceeași seminție, din același trib, a luat-o de nevastă și știți ce vorbește Scriptura despre oamenii aceștia doi? Prin credință, citiți în Evrei 11, prin credință Moise a fost ascuns. Știți cum pregătește Dumnezeu terenul? Între doi soți credincioși. Și în casa lor, Dumnezeu îl trimite pe omul pe care el l-a pregătit pentru izbăvirea lui Israel. În casa lor, Dumnezeu îl pregătește pe Moise. În casa lor, Dumnezeu face să se nască Moise. L-au privit părinții oarecum compătimitor, dar cu speranță. Pentru că oamenii credincioși au întotdeauna speranță. S-au uitat spre el și au zis, poate acesta este liberatorul promis. Poate acesta este liberatorul promis. Și Scriptura spune că n-au vrut să execute decretul faraonic. N-au vrut să arunce copilul în Nil. Într-o vreme în care zeci și sute de băieți evrei erau aruncați în Nil, mâncați de crocodil, înnecați în valurile Nilului, într-o vreme ca și aceasta se naște Moise. Dar în casa unor oameni care amândoi credeau, aveau o credință conjugată și unul și altul credeau și zic astăzi ce poate să facă Domnul când credința unuia se unește cu credința altuia. De aceea e important să ne rugăm împreună, să credem împreună. Mai mult, credința acelor doi, a părinților lui Moise, a fost o credință plină de curaj. Da, decretul faraonic spune așa, dar noi nu vom face așa. Și credința aceasta lor a ajuns să fie contagioasă, pentru că știți că Moise a ajuns să fie un om foarte credincios în Dumnezeu. Dragii mei, mâna lui Dumnezeu a fost aceea care a pregătit terenul pentru nașterea lui Moise. Dar mai zic ceva, mâna Domnului nu este doar mâna care pregătește, ci este și mâna care protejează. 3 luni ascuns, cum protejează Dumnezeu? Câteodată ni se pare ciudat. Te ascunde Dumnezeu. Te ascunde. Acum gândiți-vă dumneavoastră, un copil mai plânge. Cei ce aveți copii știți asta. Un copil mai plânge, mai face gălăgie. Timp de 3 luni a fost ținut ascuns. De ce era ascuns Moise timp de 3 luni? Pentru că era mâna Domnului care îl proteja. Și vreau să știți, mâna Domnului protejează. S-ar putea de multe ori să stai și să zici, Doamne, de ce eu sunt nevăzut? Imaginați-vă-l pe Moise dacă ar fi putut să gândească la 3 luni. Dar de ce mă țin ascuns? De ce eu nu pot să ies la plimbare cu părinții pe uliță? De ce nu mă pot scoate cu căruciorul încoace și încolo de erau cărucioare, nu? De ce eu nu? Așa ni se întâmplă multora dintre noi, dragii mei. Câteodată mâna lui Dumnezeu ne ascunde. Și stai și zici așa, Domnule, chiar în familia mea parcă pe mine nu mă vede nimeni. Și stai și suferi și zici, dar nu mă vede nimeni, nu mă bagă nimeni în seamă, sunt la servici. Și acolo la servici nimeni nu vede eforturile mele, sunt promovați alții, dar pe mine nu mă vede nimeni. De ce se întâmplă asta? ascunde mâna Domnului. Nu-ți place să fii ascuns. Dar nu uita că ascunderea mâinii Domnului înseamnă protecție. Stau de vorbă, adesea mi se întâmplă în slujba pe care o am. Vin din diferite biserici oameni cu frământările lor. Și vin unii frustrați și zic, pe mine nu mă vede, pe mine nu mă pune, pe mine nu știu ce. Și mai trebuie să le spun, dacă nu e vremea, dacă cumva mâna lui Dumnezeu încă te ține ascuns, și le mai spun așa, ceea ce strălucește tare, va scoate Dumnezeu la lumină la vremea potrivită. Așa a fost cu Moise. A fost o vreme în care mâna lui Dumnezeu l-a ținut ascuns ca să-l protejeze. Dar a fost o vreme când mâna lui Dumnezeu l-a ridicat ca să-l folosească. Mâna lui Dumnezeu protejează și cum protejează mâna lui Dumnezeu, nu poate proteja nici o mână. Uitați-vă, în casa acestor doi evrei se naște copilul acesta stigmatizat cu stigmatul morții, dacă vreți. Condamnat la moarte, așa s-a născut. Condamnat la înnec în Nil. Condamnat la a fi mâncat de crocodil. Și totuși, copilul acesta trăiește pentru că îl protejează mâna lui Dumnezeu. Dragul meu, aș vrea în această seară să înțelegi împreună cu mine. Mâna Domnului lucrează. Eu zic aleluia. Lucrează mâna Domnului. Și mâna Domnului pregătește pentru tine un teren potrivit. Stai probabil și te necăjești și stai și zici, oare în dreptul meu lucrează mâna lui Dumnezeu? Aștept să mă căsătoresc de atâta vreme. Aștept să vină omul potrivit în dreptul meu. Ai încredere în Domnul. Mâna Domnului pregătește cel mai bine. Și atenție, mâna Domnului protejează cel mai bine. Dar mai văd un lucru care îmi place. După 3 luni, n-am mai putut să-l țin ascuns. Ce face mâna Domnului aici? Ea pregătește, ea protejează și știți ce se întâmplă? Din perspectiva oamenilor, parcă îi văd pe cei doi părinți care au zis, Domnul cu îndurarea. Au pregătit, știți ce zice Scriptura că au pregătit? Un sicriaș. Despre ce vorbește sicriașul? Când ne gândim la sicriaș? Moarte. Doamne, ne-a fost drag copilul acesta, l-am ținut 3 luni de zile, nu se mai poate. Și ei l-au plasat în mâna Domnului. Și când mâna Domnului plasează ceva, vedeți din perspectivă omenească, pus într-un sicriu, cu alte cuvinte, oamenii ar fi zis, sortit morții, pus pe apa Nilului, wow, plin de crocodili, care de-abia ar fi așteptat să-și deschidă fălcile și să prindă copilul cu sicriaș cu tot și să-l înghită. Ba mai mult, apa Nilului, o apă curgătoare, curenții ei. Dar știți ce este interesant? Copilul a fost plasat pe apa Nilului. Dar nicio mână nu plasează mai bine decât mâna Domnului. Știți cum l-a plasat mâna Domnului? Oamenii au zis, l-am pus pe Nil. Dumnezeu l-a plasat pe curentul care avea să ducă sicriașul acolo unde se scălda regina, prințesa, unde se scălda prințesa. Și tocmai acolo merge sicriașul. Ce-i asta? Știți ce este? Este mâna suverană a lui Dumnezeu. Și atenție, putea prințesei să îi fie indiferent. Că doar în casa ei a auzit că s-a dat decretul ca toți copiii să fie omorâți. Dar știți ce spune Scriptura? I s-a făcut milă. De unde asta? Este mâna nevăzută a lui Dumnezeu care știe să lucreze și la mintea oamenilor, știe să lucreze și la inima oamenilor, știe să schimbe toate circumstanțele. Asta este mâna lui Dumnezeu. Observați dumneavoastră, mâna lui Dumnezeu pregătește, mâna lui Dumnezeu protejează, mâna lui Dumnezeu plasează pe direcția cea bună. Și știți cum îl plasează pe Moise? Pe direcția unui destin glorios. Avea Moise o lucrare de făcut. Oamenii s-ar fi uitat și a zis, plasat pe direcția fălcilor de crocodil, plasat pe direcția morții, a valurilor și a necazurilor. Însă Dumnezeu, când intervine, El spune altceva. Mâna lui Dumnezeu dă direcția spre un destin glorios. Și să mă întorc la versetul pe care l-a citat fratele Eusebiu astăzi, Ieremia 29:11. Ca să vă dau un viitor și o nădejde. Ăsta este Domnul. Eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Asta face mâna Domnului, te plasează pe direcția cea bună. Bună-i mâna Domnului. Tu ai crezut că e spre rău ce ți s-a întâmplat. Tu ai crezut că ai fost pus acolo ca să ți se întâmple răul. Dar Dumnezeu știe să întoarcă răul înspre bine, căci toate lucrurile lucrează împreună spre... Aleluia! Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Ai crezut că e spre rău? Ai crezut că ești plasat pe o direcție de unde nu mai vezi nicio șansă? Pe ce poți să zici când ești pus pe apa Nilului? Unde poate să te ducă apa Nilului? Toți ar fi zis, păi nu poate să te ducă decât la crocodil, nu poate să te ducă decât la nec. Însă Dumnezeu zice altceva, apa Nilului te poate duce în palatul lui Faraon. Ăsta este Dumnezeu. Mâna Domnului, aleluia, pregătește, mâna Domnului protejează, mâna Domnului plasează și mâna Domnului păstrează. Ia uitați-vă, unde putea fi păstrat mai bine omul pe care Dumnezeu îl pregătea pentru izbăvirea lui Israel? Unde putea fi protejat mai bine? De l-ar fi ținut părinții lui în casa lor, ai fi zis, un copil de evreu, stigmatizat, un copil de evreu, dar... Dumnezeu îl păstrează unde nu se așteaptă nimeni. În casa lui Faraon. În casa lui Faraon. Doamne, câteodată mă uit în Scriptură și zic, e atât de ironic Dumnezeu. E ironic, iertați-mă. Iertați-mă expresia, Dumnezeu e ironic. Își bate joc de mândria oamenilor. Adică stă Faraon și zice, termin eu cu evreii. Am să termin eu cu ei. Și știți ce face Dumnezeu cu Faraon? Îi dă o temă, o temă grea, amară. Nu-i nimic, Faraon, tu vrei să-i omori pe toți, nu-i nimic, tu-l vei crește pe acela care va izbăvi pe Israel de sub talpa ta. Tu-l vei crește în casa ta, va mânca la masa ta, cu bănuțul tău, din bugetul tău, din toate ale tale, tu vei purta de grijă ca Moise să crească și să poată să fie folosit de Dumnezeu. Așa lucrează Dumnezeu. Ne uimește. Ilie altădată stătea speriat, era speriat de Izabela și zicea, ce se întâmplă cu mine? Izabela vrea să mă omoare. Și Izabela i-a și trimis vorbă și a zis, terminăm cu tine. Ce ai făcut cu prorocii lui Baal? Asta se va întâmpla cu tine. Și știți unde îl trimite Dumnezeu pe Ilie? Unde îl ascunde? În Sarepta Sidon, la o văduvă în Sarepta Sidon. Sarepta Sidon era tocmai locul de unde venea sidonianca, Izabela. Tocmai de acolo se trăgea. Cu alte cuvinte, o trimite în casa tatălui său. Și stai aici, Ilie, că aici ți-e bine ție. Aici ești protejat. Este uimitor cum Dumnezeu știe să-i protejeze pe ai lui. Este uimitor cum Dumnezeu știe să-i păstreze pe ai lui. Frați și surori, vă chem în numele Domnului Iisus Hristos să înțelegem că mâna Domnului este cea mai minunată mână. Mâna aceea care, zic în această seară, Doamne, cuprinde-ne în mâna ta. Ea este nevăzută, dar lucrează. Nimic nu e o întâmplare. Nu ți s-a întâmplat ție vreo situație în viață? Eu am auzit adesea oameni care zic, frate Filip, era să mi se întâmple asta. Frate Filip, am adormit la volan și era să... Frate Filip, am trecut pe lângă, știți cum am trecut pe lângă o mașină? Așa, razant. Și totdeauna altora le zic așa, nu mai era? De ce crezi că nu mai era și n-a fost? Era să mor. De ce crezi că nu mai era să mor și n-ai murit? Pentru că este o mână nevăzută, mâna lui Dumnezeu, care acționează și lucrează în dreptul tău, în dreptul tău, în dreptul tău și slăvit să fie El și în numele, în dreptul meu, El lucrează. Dumnezeu este bun și în bunătatea Lui, cu mâna Lui nevăzută, lucrează ca să pregătească pe ai Săi, ca să-i protejeze pe ai Săi, ca să-i placeze pe direcția bună pe ai Săi și să-i păstreze pe ai Săi. Mâna cea bună a Domnului vrea să ne apuce pe fiecare dintre noi și să ne ducă până acolo, în patria cerească cu El. Întrebarea este următoarea. Suntem noi gata să lăsăm mâna Domnului, nevăzuta Lui mână, să lucreze în dreptul nostru? În ceea ce mă privesc, zic, mâna Ta, Doamne, să mă conducă în toate zilele. Mâna Ta să pregătească terenul înaintea mea. Mâna Ta, Doamne, să mă protejeze. Mâna Ta, Doamne, să mă placeze pe direcția dorită de Tine și mâna Ta să mă păstreze până la capăt.